Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugün orta məktəb dərsliklərindən danışırıq. O dərsliklərdən ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası onların ləğvi haqqında, daha doğrusu onların demək məktəb üçün məqbul saymayıb və onların yenidən yazılması haqqında qərar veribdir. Və bu da müəlliflər tərəfindən təbii ki, narazılıqla qarşılanıb. Həmin müəlliflərdən İki nəfər artıq bizim studiyamızdadır. Təqdim edeyim onları. Azərbaycan dili dərsliklərinin müəllifi Rafiq İsmailov və eləcə də riyaziyyat dərsliyinin müəllifi Naima Qəhrəmanova. Xoş gördük, hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Və dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım. Harda bizə qulaq asla, yaxud da baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytində bizə həm baxa bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq atmaq mümkündür. YouTube-dan da bizi izləyə bilərsiniz canlı şəkildə, bir saat ərzində və birazdan tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmiləri də bu söhbətdə iştirak eləyəcəklər. Eləcə də Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Faiq Şahbazlı da söhbətə qoşulmağı vəd edib. Az sonra onlarla söhbətə başlayırıq və siz də bu söhbətdə iştirak eləyin yaxından. Gözləyirik zənglərinizi, SMS-lərinizi. efir@azadlıqradiosu.az suallarınızı, mövqeyinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da ki SMS xəttimiz 050-744-10-17-yə də suallarınızı yazmaq imkanınız qalır. Bir neçə saniyədən sonra biz başlayırıq, bizdən ayrılmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çəkdirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv bir obyektivdirəm.
Yox, xaşırlə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Pen Klub proqramı öz işinə başlayır və bu dəfə dərsliklərdən danışırıq. Ötən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bəyan elədi ki, dərsliklərin monitorinqinə başlayır və artıq demək bir neçə dərsliklə bağlı qərarını açıqladı. 1-ci, 3-cü, 4-cü siniflər üçün Azərbaycan dili, riyaziyyat və 3-cü, 4-cü siniflər üçün həyat bilgisi dərslikləri məqbul sayılmadı və onlar yenidən işlənib hazırlanmalıdır. Və həmin dərsliklərin müəllifləri, Azərbaycan dili üzrə dərsliklərin müəllifi Rafiq İsmailov, eləcə də riyaziyyat üzrə dərsliyin müəllifi Naima Qəhrəmanova studiyamızdadır. Bir daha xatırladım dinləyicilərimizə və elə az sonra tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmiləri də söhbətə qoşulmalıdır. Demək, Asif müəllim artıq xəttədir, onu da salamlayırıq, onun da fikirlərini alacaq, amma studiyadakı qonaqlarımızla söhbətə başlayaq. Rəfiq müəllim, sizdən başlayaq. Artıq demək, TQDK öz qərarını verib və dərsliklər yenidən yazılmalıdır mı? İradları qəbul edirsinizmi? 120-dən artıq səhvin olduğu bildirilir o dərsliklərdə.
Bilirsiniz, bu dərsliklərə belə yaxından bələd olmasaydım, mən də burayı oxuyandan sonra dəhşətə gələrdim sözün açığı. Belə şanlısam bir yanlış sillogizm deyilən bir şey var. Yəni ki, bu cür sillogizmlə məsələn, sübut eləmək olar ki, istənilən adamın buynuzu var. Əgər adam bir şey itirməyibsə, deməli, onda bu şey var. Həmin adam buynuzlarını itirməyib, deməli, o adamda buynuz var. Bax, bu şəkildə sillogizmlərlə bu rey doludur. Hər üç dərsliyə, hər halda mən Azərbaycan dili dərsliklərindən danışıram, reylərdə bu cür yanlış nəticələr, məsələn, bir neçəsini deyim. Tutaq ki, deyilir ki, orta məktəb dərsliklərində hər hansı bir mövzunun tədrisi sadədə mürəkkəbə doğru getməlidir. Doğrudur. Sonra deyilir ki, üçüncü sinif dərsliyində, Azərbaycan dili dərsliyində ahəng qanunu mövzusuna daha çox yer verilib. Nəinki dördüncü sinifdə. Və nəticə çıxarılır. Azərbaycan dili dərsliklərində sadədə mürəkkəbə prinsipi pozulub. Ancaq yəqin ki, indi onlar qoşulacaqlar. Mən onlardan soruşmaq istəyərdim ki, üçüncü sinif dərsliyində ümumiyyətlə ahəng qanunun adı çəkilirmi? Yəni, bunlar bu dərəcədə mi başı soyuq, nə bilim, at üstü yanaşıblar bu məsələyə? Və yaxud başqa bir misal. Mətindən cümlə çıxarılır. Təxminən belə bir cümlədə birdən-birə göy çaxdı, ildırım guruldadı və deyirlər ki, üslub pozulub, belə yazmaq olmaz, tamamilə doğrudur, belə yazmaq olmaz, göy çaxmaz, göy guruldayar yəqin ki. Ancaq nədənsə fikir vermirlər ki, orada cümlə, həmin cümlə göy hərflərdən verilib və həmin mətindən sonra tapşırıq qoyulub ki, göy hərflərdən verilmiş cümlədə hansı səhvə yol verilib, hansı sözlərin yeri səhv düşüb. Yəni ki, bütün bir çox iradlar bax, bu cür yalançı sillogizmlər üzərində qurulub. Tutaq ki, dördüncü sinif dərsliyinə bütün rey boyu 70-dən çox qeyd var orada. Bir dənə də olsun orfoqrafik səhvdən danışılmır. Nəticədə qeyd edilir. Bu dərslikdə həddən çox orfoqrafik səhv olduğuna görə dərslik məqbul deyil. Hardan götürdülər, harda axı, heç olmasa bir dənə orfoqrafik səhvi ortaya çıxartmaq lazımdır ki, mən demirəm orfoqrafik səhv də ola bilər, ancaq heç olmasa bunu göstərin də, hər halda mən tapa bilməmişəm. Bax, bu cür iradlarla çoxdur, sözsüz ki qəbul elədiyimiz iradlar da var. Mən ümumiyyətlə o müəlliflərdən deyiləm ki, deyim ki, dərsliyim tamamilə qüsursuzdur, qüsursuz dərslik olmur ümumiyyətlə. Ən azından ona görə ki, bu dərslik 10 minlərlə adam üçündür və onların hamısı eyni cür düşünmür və s. Ancaq hər 40-50 səhifədən bir buraxılmış bir texniki qüsura görə bunu bu dərəcədə şişirdib yararsızdır demək, məqbul deyil demək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, Tələbə Qəbul Komissiyası statistikanı çox sevir. Mən də belə təxminən statistik araşdırma apardım. Təxminən 75% iradlar tamamilə qəbul edilən deyil. Əgər onları qəbul eləsək və tətbiq eləsək dərsliyə, dərslik pisliyə doğru dəyişər. Mən bunu hər yerdə sübut edə bilərəm. Azərbaycan Müəllimi qəzetində də, Azadlıq qəzetində də bu haqda yazmışdım. Nədənsə onlara cavab olmadı. Təxminən 15-20%-i yəni, onlar deyən kimi də olar, biz deyən kimi də olar. Ona da misallar gətirə bilərəm. Təxminən 8-10% yazdıqları, bunlar əsasən texniki qüsurlar, nöqtə vergül səhvləridir. Haradasa kursivlə olmamalıydı, kursivlə gedib. Haradasa səhifənin nömrəsi düzgün göstərilməyib istinad vaxtı. Bax, bu tipli səhvlərdir ki, biz onları qəbul edirik. Bu, dərsliyin birinci nəşri üçün tamamilə normal bir vəziyyətdir. Yəni, buna görə dərsliyi məqbul hesab etməmək, bu ən azı haqsızlıqdır, mən elə fikirləşəm.
Rafiq İsmailovu dinlədik və dinləyicilərimizə deyim, artıq TƏB Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının iki rəsmisi eksperti telefon xəttindədir, Aydın Qasımov və Asir müəllim telefon xəttindədir, desən əlaqə kəsildi və yəqin ki, az sonra onları qoşacaq efirə. Və bu arada mən istəyərdim ki, Naima xanımın da fikirlərini alaq bir müəllif kimi. Siz bu iradları qəbul eləyirsinizmi?
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə monitorinqin nəticələrinə görə riyaziyyat dərsliyinə verilən iradları bir çox maraqlı bir kontekstdə verilmişdir. Bu kontekst ondan ibarətdir ki, 20 standart üzrə dərslikdə yer almayıb, 20 standart yer almayıb, yəni 20 standart üzrə boşluq var və dərslikdə çoxlu sayda kənara çıxmalar var. Bu məntiqə araşdırsaq, belə demək olar ki, o kənara çıxmaları, o boşluğun yerinə qoysaq, deməli biz bütövü ala bilərik. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim dərslik, yəni mən həm müəllifi olduğum dərslik çox ciddi xarici beynəlxalq təcrübənin əsasında yazılıbdır. Və orada hər hansı bircə dənə də əgər olsaydı ki, ya iki dənə standartın formalaşmamış olsaydı, bu mümkün deyildi ki, bunu dərslikləri qiymətləndirmə şurası görməsin. Bunu görməmək mümkün deyildi ki, yəni 20 standart üzrə, məzmun standartı üzrə dərslikdə mövzular yer almasın. Bütün bunlar təbii ki, dərsliyin quruluşunun tamamilə yeni olduğundan və o yeni yanaşmanın düzgün qiymətləndirilməməsindən irəli gəlir. Rafiq müəllimin dediyi fikirlərə qoşularaq onu demək istəyirəm ki, əgər biz bu iradları nəzərə alsaq və bu iradlarla yeni dərslik yazsaq, onda biz köhnə sovet dərsliyini almış olarıq. Amma bu dərsliklər isə yeni kurikulum əsasında yazılmış və beynəlxalq təcrübədən bəhrələnərək, onların uğurlarından bəhrələnərək yazılmış dərsliklərdir. Mən sadəcə kənara çıxmalar barədə bir neçə kəlmə demək istəyirəm ki, kənara çıxmaları əsasən bizdə həndəsə məzmun xətti üzrə və statistika və ehtimal məzmun xətti üzrə olan kənara çıxmalar haqqında danışılır. Məsələ burasındadır ki, həm həndəsə məzmun xətti üzrə, həm üzrə bizdə əvvəl sovet təhsil sistemindən qalma bizə bir miras var, yoxdur demək olar, boşluqlar var. Statistika və ehtimal məzmun xətti isə bizim ənənəvi dərsliklərdə heç yoxdur. Bu kurikulum sənədi üzrə gətirilmiş, proqramı üzrə gətirilmiş yeni anlayışlardır, yeni yanaşmalardır. Və bu birinci sinifdən başlayaraq, yəni bizim məzmun, riyaziyyat üzrə məzmun xəttdə yeni kurikulum üzrə birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər davam edir. Əgər statistika və məzmun ehtimal məzmun xətti birinci sinifdə varsa, biz onu birinci sinifdən başlayaraq reallaşdırmalıyıq. Və bu da birinci sinifdən başlayaraq reallaşdırılır. Və bu da çox sadədir. Kimi üçün ehtimal çox çətin görsənə bilər ki, bu mövzu birinci sinif şagirdi necə bunu başa düşə bilər, amma bunun formalaşdırma üsulları artıq beynəlxalq institutlar tərəfindən işlənib hazırlanıb və bizim dərsliklərdə də bu yer almışdır. Və bütün bu məsələlər bu iki məzmun xətti üzrədir, kənara çıxmalar üzrə olan məsələlər. Mən sadəcə sizə əlimdə indi radio dinləyiciləri görürlər, görmürlər bilmirəm. Bir iki demək olar ki, ensiklopediya var. Bu biri Oxford'un, biri Kinder Dorsley nəşriyyatlarının buraxılığıdır, ensiklopediyalardır, belə deyək, riyaziyyat lüğətləridir uşaqlar üçün. Burada söz yer alan 300 söz, belə deyək də, bu hər hansı bir dərslik üçün qiymətləndirmə ola bilər. Yəni, siz bunu açsanız ki, bax, 4-cü sinifə gələn uşaqlar bu əlayışları bilməlidir, sənin açgörək dərsliyində bu varmı? O zaman bu onun qiymətləndirilməsi ola bilər. Bunun demək olar ki, 80% bizim dərsliklərdə yer alıb, hətta 100% yox. Yəni, bir alman, bir fransız, bir ingilis uşaqları bu ensiklopediyada olan bütün sözləri bilirsə, yeni dərsliklərinə bizim uşaqlar bunun 80%-ini bilə bilər və buna qarşı da bizim qarşımızda bir çəpər hörülür ki, siz bunları gətirməyin, bunlar yoxdur. Bunlar ona görə ki, bu sovet təhsil sistemindən qalan ənənə ilə, mühafizəkar baxışla yanaşmadan irəli gəlir.
Naima xanım da eşitdik və mən istəyərdim ki, bu arada TQDK rəsmlərində eşitdik. Hər ikisini salamlayıram. Telefon xəttində olan qonaqlarımızı Aydın Qasımov və Asif bəy salamlayıram. Aydın bəy, sizdən başlayaq. Siz müəllifləri eşitdiniz və mən istəyərdim ki, müəlliflərin dediklərinə sizin münasibətiniz. Yəni onlar hesab edir ki, hər ikisi hesab edir ki, iradların təxminən 15-20% ilə demək razılaşmaq olar. Əks halda digər iradlar nəzərə alınarsa, onda bu daha çox yeni standartlarla yazılmış kitab olmayacaq, sovet ənənəsinə sadiq kitablar olacaq. Mən belə başa düşdüm. Eşidək sizi. Buyurun, Aydın bəy. Aydın bəy, əgər yanınızda dinləyici cihaz varsa, çox xahiş edirəm, onu söndürəsiniz ya da səsini aşağı eləyəsiniz. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Yanınızdakı cihazı zəhmət olmasa söndürün, çox xahiş edirəm, Aydın bəy.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Əvvəla mən qeyd edim ki, mən tələbə qəbulunun rəsmi eksperti deyiləm, seminar iştirakçısı olmuşam. Amma buna baxmayaraq yenə Rafiq müəllimə bir neçə sualım var. Rafiq müəllim, axşamınız xeyir əvvəla.
Axşamınız xeyir.
Hörmətli Rafiq müəllim, siz elə qeydləri dediniz ki, ola bilsin ki, onları özünüzə sərf eləyir deyənə tapıb çıxartmışsınız onlar üzrə. Şəxsən mən seminarda elə bir qeyd eşitməmişəm və yaxud elə bir qeyd deməmişəm. Amma mən nəyi demək istəyirəm sizə? Konkret mənim əlimin altında 5-ci sinif Azərbaycan dili kitabı var. Başlayaq bu kitabın girişindən.
Söhbət 2 4.
Digər aşağı sinif sizin müəllif olduğunuz kitablarda mündəricat verildiyi halda bu kitabda dil qaydalarının mündəricatı verilməyib. Məgər bunun Sovet dövrünə dəxli varmı? Mündəricat kitabda mündəricat verilməyib. Yaxud 5-ci sinif dərsindən başqa bir misal deyirəm sizə. İlk mətin mükafat mətnidir. Xanım, bu mətindən sizə bir cümlə oxuyuram. Deyir, nəhayət ata Aysunu kitabı alışdırmağın yolunu tapdı. O qızını çağırıb dedi, qızım, al bu kitabı oxu, sənə 10 manat pul verəcəm, əgər bunu oxuyub tutarsan. Bu cür şagirdə, dərsliyə, münasibətdə bu cür yanaşmaq olarmı? Yaxud bir elmi qayda deyil. Birbaşa 12-ci səhifədə 5-ci sinif Azərbaycan dili birbaşa deyilir. 12-də. Saitlərin növləri və vurğulanır. Sait səslərinin aşağıdakı növləri var. Şagirdə məlumat verilmir ki, sait səslər nədir, necədir, hansı funksiyanı yerinə yetirir. Birbaşa vurğulanır. Saitlərin növləri var. Yaxud 3-cü sinifdə dil qaydalarının sıxlığı. Dil qaydaları sanki hal-hazırda tədris olunan 7-8 Rafiq müəllim elə bir 7-ci sinifin tədris olunan dil kitablarının müəllifidir. 10-11-ci sinifdə bu qədər dil qaydası verir. Nədir halda? 3-cü sinif kitab 1-ci səhifəsindən sonuncu səhifəsinə qədər dil qaydalarıdır. Əvəzinə 4-cü sinifdə heç bir dil qaydası təkrarlanmır, yaxud yenisi verilmir. Bu necə münasibətdir? Sanki bu uşaqları orta məktəb həcmində yox, ali məktəbə hazırlaşmağa yetirilir. Bu qaydalarım mənə elə gəlir ki, və yaxud da başqa bir səhifə, 5-ci sinif səhifə 12-də deyilir, bir şeir verilib deyir, şeir parçasında hansı səslər iştirak etmir? Şagird hardan bilsin ki, şeir parçasında hansı samitlər iştirak etmir və siz hansı samitləri nəzərdə tutursunuz? Yaxud 1-ci sinifdə tez-tez təkrarlayırsınız, uzun saat 3-cü sinifdə tez-tez təkrarlayırsınız, Rafiq müəllim. Hansı samit uzanır? Məgər Azərbaycan dilində bu yeni dil qaydasıdır mı? Samitlər nə vaxtdan uzanmağı bacarır, Rafiq müəllim? Birinci sinifdə hərif keçməyən sözlər var, zaman-zaman təkrar olunur. Mətnlər kifayət qədər şagirdlərin yaş psixologiyasına uyğun deyil və yaxud da nənə ilə nəvi mətni. Məgər hərif keçilməyib deyənə biz hər cür cümlə quruluşunu yazıb bura qoya bilərik mi, Rafiq müəllim? Nənə nəvəsinə 10 manat verib deyir, al 10 manat, nənə nanə ilə ət al. Nəvə də qayıdır, nənəsinə deyir, mən. Yəni, və yaxud da...
Eşdirirsiniz.
Yaşıl karandaş mətni var, 3-cü sinif dərsliyində, Rafiq müəllim. Eşdirirsiniz.
Yaşıl
karandaş, ümumiyyətlə, kitabların bir qüsurdu ondadır ki, heç bir, bəzi mətnlərin, bir çox mətnlərin müəllifi yoxdur. Mən seminarda iştirak edərkən eşitmişdim ki, Rafiq müəllim demişdi ki, müəllifi olmayan mətnlər bizimdir, yəni müəlliflərindir. Kitabın 4 müəllifi var. Mən bilmək istəyirəm, məsələn, plan mətn kim, hansı müəllifindir? Bunu necə müəyyənləşdirim? Yaxud Yaşıl Karandaş, Asayevin, məşhur rus yazısı Asayevin, Asayevanın burada tərcüməsidir, bizə elə gəlir. Şəxsən mənə elə gəlir ki, o tərcümədən başqa bir şey deyil, adlar dəyişilib. Amma onu siz deyirsiniz ki, mənim mətnimdir. Bu cür qüsurları mən kifayət qədər saya bilərəm. Sadəcə istəyirəm elə bu saydıqlarıma mümkün qədər cavab verəsiniz. Sizin də 5-ci sinif dediyim dil qaydaları ilə bağlı.
Rafiq bəy, eşidək sizi. Buyurun. Elə 10 manat məsələsindən başlayaq ki, yəni mən kitab oxumağın yolunu tapdım, 10 manat verəcəyəm sənə.
Aydındır. Bilirsiniz, o reyçilərdə, ümumiyyətlə tənqidçilərdə belə bir xüsusiyyət var. Onlar kontekstdən bir dənə cümləni çıxardırlar. Bu mətndə bu cümlənin rolunu nəzərə almırlar. Məsələ burasındadır ki, və deyirlər onlar. Belə bir cümlə var hətta rəydə. Pulla bağlı humanistlik mövzusuna çox toxunur. Başa düşə bilmədim. O nədir? Mən bir şey başa düşdüm ki, pul məsələsinə dərsliklərdə tez-tez rast gəlir. Bir neçə mətnin adı çəkilir. Məhz bu, mükafat. Çəkilir futbol topu deyilən bir mətn və çəkilir bir başqa mətnində var qənaətçilik. Bunların hamısında yani bəli pul məsələsi var ortada. Ancaq yenə bayaq Naimi xanım dediyi məsələdir ki, bu yəni Sovet dövründə deyirdilər ki, pul əl çəkidi. Uşağa pul məsələsini ümumiyyətlə yəni qarışdırmaq olmaz pul məsələsinə və s. Həmin dediyi dərslikdə isə söhbət nədən gedir? Bu kiçik bir lətifə üzərində qurulmuş bir mətndir. Ki ata uşağına kompüterlə aludəçiliyə quşamış bir uşağına kitaba alışdırmaq üçün başqa bir vasitə tapa bilmir, son vasitə olaraq bundan istifadə edir ki ala və kitabı oxusan sənə bu 10 manatı verərəm. Uşaq isə o dəqiqə yenə girir internetə, həmin kitab haqqında müəyyən bir informasiyanı alır, bir həftədən sonra gəlir ki ata oxudum. Və
bunu başqa şeyinə əvəz eləmək olmazmı? Tutaq ki, pul yox, parka aparacağım, nə bilim.
Deyirsiniz ki, reallığa uyğun. Azdır mı ailələrdə belələri?
Əslində bu düzgündür.
Düzgün deyil, ancaq söhbət ondan getmir ki, bu düzgündür yoxsa
amma
düzgün deyil.
Amma bu dərsidir deyil. Və etalon kimi qəbul oluna bilər valideynlər tərəfindən.
Yox, eləncə deyil. Əsas məsələ ruhu necədir əsərin? Və əsərdə son məsələ necə qoyulur ki, axırda ata deyir ki, sən o əsəri oxumuş olsaydın, kitabın son səhifəsində o pulu tapa bilərdin. Deməli, sən əsəri oxumamısan. Və yaxud da ki, o birisi bayaq dediyim futbol topunda. Uşaqlar yığışırlar, futbol oynamaq istəyirlər. Ancaq topları yoxdur, pul yığırlar və verirlər bir uşağa. Uşaq gedir mağazadan futbol topu almağa, orada balaca bir uşağa rast gəlir ki, o anasına dərman aparanda dərman şüşəsini salıb sındırıb və pulu yoxdur yenidən almağa. Anası xəstədir, o bütün pulunu verir ona. Və bununla da əsər qurtarır və uşaqlara belə bir debat şəkilli bir sual qoyulur ki, onun ixtiyarı var idi mi bu pulu ona verməyə? O düzmü hərəkət elədi? Axı onun verdiyi o xeyirxahlıq elədi. Ancaq ki, bu xeyirxahlığıyla axı bu kollektivin pulu idi, bu məsuliyyət hissini yitirdi və s.
Bircə dəqiqə deyəsən, Aydın bəyin əlavəsi var idi. Eşidək Aydın bəyin əlavəsini. Aydın bəy, əlavəniz mi var idi? Aydın bəy, zəhmət olmasa
mən çox üzr istəyirəm. Yəni mən konkret mətn, bəli, mən konkret suallar verdim. Mən futbol məsələn.
O ki, hansı zəhmət olmasa söndürün Aydın bəy, xahiş edirik.
Sualımı xanım, mən konkret verdim. Çox istəyirəm Rafiq müəllim, mən sualımı futbol mətn adı çəkmədim. Mən dedim ki, yəni çəkdiyim məsələn 5-ci sinifdə misal çəkdim, şahid nədir? Ümumiyyətlə bir qaydanı bir fikri burada faktı sizə deyim. 5-ci sinifdən tutalım ki, səhifə 1-dən səhifə 50-yə qədər fonetika haqqında məlumat verilir. Saitlər, samitlər, anhaçqanlı və s. Amma bir də yerdə fonetika terminin adı çəkilmir ki, bu bölmələr fonetikada öyrədilir. Bu mövzular. Bu necə ola bilər? Yəni konkret xahiş edən bizim dediyimiz faktlarla əlaqədar deyin. Heç bir sait nədir deyilməmişdən birbaşa deyirsiniz saitlərin növləri, samitlərin növləri.
Aydın bəy, onda imkan yaradaq eşitsin, cavab versin daha doğrusu Rafiq bəy.
Birisi saitlərin növləri deyir. Əvvəl saitləri ikinci sinifdən başlayaraq, kurikuluma görə bu belədir, ikinci sinifdən başlayaraq uşaq öyrənir. İkinci sinifdə gedir, sait və samitləri fərqləndirir. Üçüncü sinifdə gedir, saitləri və samitləri növlərinə görə fərqləndirir və s. Bax, bu cür artan silsilə ilə gedir. Bu qədər məlumatı verəndən sonra mən 5-ci sinifdə yenidən mi saitlər haqqında sait, samitdən nə ilə fərqləndirir? Axı, yeni bir şey vermək lazımdır. Və birinci sinifdən dördüncü sinifə dərslik bizim qrup tərəfindən yazıldığına görə mən bilirəm uşağı necə aparmışam, 5-ə çıxartmışam və ona görə də 5-də o materialı verirəm ki, uşaq onu çox rahat qavrayır. O, bu müəllimlər 5-ci sinifdən danışırlar, ancaq ki, 1, 3, 4-dən söhbət gedir və mənə onların rəyi verilib. İndi onlar 5-ci sinifdə və seminarda hardasa iştirak eləyib, nəsə ağına gəlib onu danışır. Ancaq yenə də bayaq Naimi xanımın dediyi məsələdir ki, fonetika niyə çəkilmir? Fonetika sözü niyə uşağa başa salınmır? Niyə başa salınmalıdır? Kim onu tələb eləyir? Müasir kurikulum onu tələb eləyir mi? Gəlin bir balaca müasir Azərbaycan dili dərsliyi necə olmalıdır? Bir iki üç cümlə ilə onu deyim ki, yəni həm müəllimin adı yadından çıxdı, həm
Aydın bəy,
həm
Aydın Qasımov.
Aydın bəy də bir yəni təsəvvür yaransın. Bilirsiniz, müasir Azərbaycan dili dərsliyi, ümumiyyətlə müasir dil dərsliyi elə sizin, bizim orta məktəbdə oxuduğumuz dil dərsliyi deyil. Müasir dil dərsliyi informasiyanı almaq və informasiyanı ötürməyə bacarırdı. Demək olar jurnalistika kimi bir şeydir. Və yəni ünsiyyət öyrədir. Bu ünsiyyət prosesi də 4 nit bacarığı əsasında baş verir. Dinləmə, danışma, oxu, yazı. Dinləyirik, oxuyuruq, informasiya alırıq. Yazırıq, danışırıq, informasiyanı ötürürük. Bax, bu bacarığı, bu ünsiyyət bacarığını, bu 4 nit bacarığını necə inkişaf elətdirmək lazımdır? Dərslikdə bundan söhbət getməlidir. Və nitq dil qaydaları o səviyyədə deyilir ki, verin ki, uşağa bu nit bacarıqlarını inkişaf elətdirməyə imkan versin. Sözsüz ki, deklarativ biliklər də vermək lazımdır. Sözsüz ki, səhərsi gün uşaq müəllim filan şəkilçi, filan kök, söz düzəldici şəkil, bunları uşaqla ünsiyyəti, dil qaydaları zəminində ünsiyyəti asanlaşdırmaq üçün əvvəlki siniflərdə həmin anlayışlar haqqında məlumatlar verilir. Bayaq müəllim deyir ki, 3-cü sinifdə daha çoxdur, nəinki 5-ci sinifdə. Bu cür iddialar irəli sürəndə əvvəlcə bir kurikulumu götürüb qabağına qoymaq lazımdır ki, biz kurikulumda hardan sapmalara yol vermişik? Kurikulumda nə var ki, biz onu özümüzdə əks elətdirməmişik? Və yaxud bizdə nə var ki, kurikulumda yoxdur? Hansı bax bu cür fərqlər var? Ondan çıxış eləmək lazımdır ilk növbədə. Yoxsa üçdə çoxdur, nəyə görə dil qaydalarının mündəricəti yoxdur, nəyə görə olmalıdır? Açın, baxın, istənilən dərsliyi, xarici kurikulumdan yazılan dərsliləri, orada dil qaydalarının mündəricəti olurmu? Əvvəlki siniflərdə vermişəm, bəli, ona görə ki, əvvəlki siniflərdə ilk kurikulumuzda yazılan dərsliklər idi, müəllimlər hələ alışmamışdılar. Və bax, bu keçi dövrünü təmin eləmək lazım idi.
Qaydacı, demək ki, Azərbaycan dili dərsliklərinə, yəni bununla bağlı xeyli məsələlər var, onları müzakirə edəcək, amma TQDK-nın başqa bir eksperti Asif müəllim də telefon xəttindədir. Onun da fikirlərini eşidək. Riyaziyyat dərsikləri ilə bağlı siz yəqin ki Naima xanımın dediklərini eşitdiniz. Sizin də mövqeyinizi alaq. TQDK bu kitabları niyə məqbul saymadı və niyə hesab edir ki yenidən yazılmalıdır? Asif bəy, buyurun. Asif bəy, eşidirik sizi və zəhmət olmasa yanınızda əgər bir hər hansı dinləyici cihaz varsa söndürün, xahiş edirik bunu.
Əvvəla axşamınız xeyir olsun. Yəni siz o təqdimatı biraz düzgün aparmadınız orada, mən düzgün təqdim eləmədiniz. Mən TQDK-nın rəhsizmə eksperti deyiləm, mən sadəcə seminar işləyəm.
Amma TQDK-dan sizi bizə ekspertlər kimi təqdim ediblər. İki
yəni, haradasa o dərsliklərlə ən yaxından tanış olan şəxslərdən biri də mənəm. Mən kifayət qədər dövlət standartlarını da bilirəm, kurikulum standartlarını da bilirəm və biz, bizim məsələn, əsas iradlarımız nədir? O, hansı ölkədə bunu necə deyirlər, o ölkədə bu tutaq ki, birinci sinifdən hansı mövzular tədris olunur, biz ona iradımızı bildirməmişik. Bizim iradımız olubdur ki, o riyaziyyat olmalıdır. Riyaziyyat dərsliyində təsəvvür edin ki, kifayət qədər, o qədər qüsurlar var ki, onu oxuyanda doğrudan da bir müəllim kimi və yaxud deməli, bir adi bir ziyalı kimi adam havalanır ki, yəni belə şey mi olar? Bax, məsələn, adi mən deyim, birinci sinifdə səhifə 74-də, məsələnin birində tutaq ki, kvadratı adlandırır ki, düzbucaqlı deyil. Amma halbuki kvadrat düzbucaqlıdır və özü də bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlıdır. Sonra digər başqa bir irad. Məsələn, tutaq ki, deməli, bu fəza fiqurlarının açılışı standartda nəzərdə tutulmadığı halda bunun dərslikdə nə işi var? Və yaxud məsələn, kifayət qədər, yəni burada indi mən əlimdə dərsli var, indi mən digər, məsələn, üçüncü siniflə, adi məsələn, deyim, tutaq ki, ardıcıllıq, indi mən bir yadıma düşdüyü də deyəcəm, ardıcıllığı təsəvvür edin, riyaziyyatda çox geniş bir anlayış, çox ciddi anlayış olduğu halda, onu birinci sinifdə adi söz kimi, şəkillər ardıcıllığına başlayır və sonra da bunu heç bir izahat vermədən, heç bir əsaslandırma aparmadan sonra ədədlər ardıcılığın hədləri anlayışına keçirilir və s. Yəni, kifayət qədər burada belə şeylər var. Və yaxud ədəd oxunu götürək. Ədəd oxundan öz məqsədləri üçün orada kitabda istifadə ediblər və sonra heç onun heç bir yerdə o vahid partanın seçilməsi, ədəd oxunun mahiyyəti, bunlar heç bir əsaslandırmadan, açıqlama verilmədən o dərsliyə, birinci sinifin təsəvvür elin ilk dərslərindən başlanılır ha buna. Sonra digər, deməli nə bilim, ədəd robotu anlayışı var. Sonra məsələlər, təsəvvür edin ki, birinci sinifdə bölmə əməli keçilmədiyi halda 18-in yarısı haqqında danışılır.
18'in yarısı aslında.
Neçinci sinifdədir?
Yani bizim birinci sinifdə. Mən konkret olarak yani sayfası indi mənim yadımda deyil. Mən özür istəyirəm, öz uşağım da mən birinci sinifdə oxuyur. Mən onunla məşğul olan halda mənim rastıma gəlib o birinci sinifdə. Özü də bu yaxınlarda rastıma gəlibdi o. Deməli bir 18'in yarısı. Bu bəyəm uşaq birinci sinifdə 18'in yarısını bilirmi? Sonra başqa ədədin iki qatı anlayışı. Güya ki test hesablanma üsullarından istifadə edərək güya ki uşaqlara məsələn 8 ilə 9'u toplamaqda güya ki 9'u 8 üstə gəlib 1 yazıb 8'in üstünə 8 gəlib sonra alınan nəticənin 16'nın üstünə 1 gəlib. Yəni bu test hesablama üsulu deyil. Və yaxud başqa bir irad. Məsələn 16'dan tutaq ki 6'ını çıxmaq 16'ını ona tamamlamaq kimi adlandırır. Bu düzgün ola bilməz. Çünki çoxu aza tamamlamırlar. Azı çoxa tamamlayırlar. Və yaxud məsələn tutaq ki təxmin etmə bacarıqları. O standartın birində nəzərdə tutulur ki, şagird o təxmin etmə bacarıqlarını deməli bilir, yiyələnir. Orada təsəvvür eləyin ki, ədədləri yuvarlaqlaşdırmaqla deyək ki, ədədlərin cəmini satmaq və hasilini satmağı, bunlar təxmini hesab edirlər. Amma o təqribi hesablamadır. Təxmin etmə kəmiyyətlər üzərində olar. Ölçmələrdə təxmin edə bilər. Şagird tutaq ki, hər hansı bir məsafəni ölçəndə orada təxmin edə bilər. Onu konkret olaraq, deməli, ədədlərin hesablanmasında təxmini eləmək o cür düzgün ola bilməz. Və yaxud. Aha. Və yaxud, yəni təsəvvür eləyin ki, qalıqlı bölmə anlayışı, belə bir cümlə orada yazılır, deyir ki, 3-ə qalıqsız bölünən və 17-yə ən yaxın ədəd hansıdır? Cavab nəticə götürür, müəllif yazır ki, 15. Halbuki, 3-ə qalıqsız bölünən və 17-yə yaxın olan ədəd 15 yox, 18-dir. Ona görə ki, 18, 17-dən bir vahid sonradır, amma 15, 17-dən iki vahid əvvəldir. Hansı yaxın olur? Və yaxud da ki, məsələn, tutaq ki, 3-cü sinifdə nəzərdə tutulur, tutaq ki, ilk dərslərdə min dairəsində uşaqlar tutaq ki, ədədləri tanıyır və s. Orada belə bir məsələ yazılıb. Təxminən 4000 il əvvəl Asiya qitəsində mövcud olmuş, nə bilim, Babil imperiyasında birdən 59-a qədər bütün ədədlər dəvrim aşağıdakı simvollarla yazılır. Bəyəm, şagird 4 gün bundan əvvəli bilirmi ki, üçüncüsünü şagirdi və bizim iradlarımız buna qarşıdır. Sonra həmin o qalıqlı bölmə ilə bağlı. Məsələn, belə bir məsələ yazılır. İndi adi çox maraqlı bir məsələ. Deyir ki, Günelin 16 manat pulu var. O deyir, biri 3 manatı olan kinofilm dividiləri almaq istəyir. Günel deyir, neçə dividi alar və onun nə qədər pulu qalar. İndi bunlar müəllifin nəzərdə tutduğuna görə güyək ki, daxil tutmaqdan ən 5 dənəsini alacaq, 1 manatda qalığı qalacaq. Amma bu məsələnin həllindən o görünmür. Məsələn, bu məsələnin həllini mən deyim. 1 dənə dividi alar, 13 manat pulu qalar. 2 dividi alar, 2 dividi alar. Tutaq ki, onun qalar, deməli, 10 manat pulu. 3 dənəsi alar və s. Yəni, orada məsələdə konkret olaraq yazılmalıdır ki, deməli, ən çox neçəsini alar və nə qədəri qalar. Sonra,
Asif bəy,
kifayət qədər, təsəvvür eləyin ki, standartda fəza fiqurlarının açılışı nəzərdə tutulmayıb. Bunlar ikinci, üçüncü sinifdən başlayaraq fəza fiqurlarının açılışını öyrədirlər. Bəyən bu bir o qədər mi çox asandır ki, onu birinci sinifdən, ikinci sinifdən artıq, nə bilim, silindirin, konusun, paralelepipedin, bunlar deyək ki, açılışlarını bilir.
Yəni, Asif bəy, bir xeyli irad sadaladınız və mən istəyərdim ki, gəlin qarşı tərəfi də dinləyək, Naima xanımı dinləyək, görək onun argumentləri
nədir? Bir şey deyim ki, kifayət qədər bizim bu iradlarımız o internet saytında da açılıb. Yəni, hər halda siz də yəqin ki, bir açıb baxa bilərsiniz, görmə, iradlar kifayət qədərdir orada. Yəni, indi mən yadımda olanlar bulardı, o kifayət qədər. Yəni, elə şeylər var ki, orada.
Aha, amma siz də yetərincə sadaladınız və müəllifi dinləyək. Müəllifin argumentlərini dinləyək, görək o nə deyir. Eşidək, Naima xanım.
Çox sağ olun, Asim müəllim, çox sağ olun. Biz Asif müəllimlə seminarlar vaxtı da görüşmüşük. Görüşmüşük və bütün bu saladaladığı iradlar mənə məlumdur. Və təbii ki, bu iradlara biz yazılı olaraq tələbə qəbulu komissiyasına cavab vermişik, saymışıq və bugün sayılan iradların da hər birinə mən uzun-uzadı cavab verməyə hazıram. Və başlayaq, sizdən başlayaq. Mən belə bir ədədlər deyirəm sizə. Deyirəm, aşağıdakı ədədlər ardıcıllığını daha 2 addım davam etdir. Yazmışam 2, 4, 6, 8. Siz davam etdirin. növbəti nə olacaq?
10, 12, 13.
14. Yəni bu ədədlər ardıcıllığı davam elətdirmək, bu cür saymalara, ritmik saymalara sökənən bir bacarıqlardır. Və bu bacarıqlar daha sonra cəbr və funksiyaların başqa bir bacarıqlarına doğru irəliləyəcəkdir. Bu birinci sinifdə sadəcə bu ardıcıllığı daha iki addım davam elətdir. Uşaqlar bu məlumatı analiz eləməlidirlər. Biz hər bir bugün riyazi məlumata bir analiz, bir obyekt kimi, bir problem həlli kimi qoyuruq qarşısına. Sən bu ardıcılığı analiz elə, bax, ədədlər ardıcılığını, növbəti 3 ədədi sən söylə. Bunu uşaqlar çox asanlıqla eləyir. Və ardıcılıq sözü ümumi işlək sözdür. Biz desək ki, bu ardıcılıqda heç bir riyazi tərif vermədən, heç bir riyazi izah vermədən biz ədədlər ardıcılığında növbəti ədədi sən müəyyən elədiyəndə şagird bunu başa düşür və ya hər hansı həndəsi fiqurların düzülüşündəki növbəti fiqur hansı olmalıdır? Bunu şagird çox normal müəyyən edir və bu ibtidai siniflər üçün normal bir tapşırıq növüdür və bütün dərsliklərdə siz buna rast gələ bilərsiniz. Bütün Avropa dərsliklərində buna rast gələ bilərsiniz. Bu ardıcıllıq sözünün, özünün, ümumişlək sözünün mənası, semantikası buna imkan verir ki, uşaq bunun nə olduğunu başa düşsün və onu davam elətdirsin. İkinci məsələ, söylədiyi ədədin iki qatı, ən çox, yəni yeni gətirilən bütün anlayışlar demək olar ki, çox böyük təpki ilə, çox böyük narazılıqla qarşılanır ki, bunlar niyə gətirilib riyaziyyata? Siz təsəvvür edin ki, insan belə qurulub. Bunu biz fikirləşməmişik. 24 üstəgəl 24-ü siz daha çox tez hesablayarsınız, doğrudurmu? Tez deyə bilərsiniz, 48. 24 üstə 25-i gəlmək, elə 48 üstə 1 gəlmək olduğunu biz uşağa başa salmaq istəyirik. Və birinci sinifdən, və bu qəbul olunmuş bir metodikadır, ədədin iki qatı. Sadəcə bizdə bu iki qat anlayışına çox böyük bir qısqançılıq var ki, bu iki qat sözünü niyə gətirmişsiniz riyaziyyata? Yəni bu həm günlük işlənən bir söz olduğundan, həm də riyazi olaraq daha tez anlaşılan olduğundan biz bu ədədin iki qatı anlayışından tez hesablamaq üçün istifadə kimi gətirmişik və müəllimlər də bundan çox razıdır. Əgər 18-in yarısını tapmağı biz şərti varsa o məsələdə, deməli uşaq 18-in hansı ədədin iki qatı olduğunu fikirləşir ki, bu 9 üstə gəl 9-dur, yarısı da elə 9 ola bilər. İkinci məsələ, bəzi dediyi iradlar var, Asif müəllim, məsələn 16-ya tamamlamaqla çıxma, mən o iradı qəbul eləyirəm, qəbul eləmişəm də orada qeyd eləmişik də. Ondan başqa, məsələn, bir məsələ söylədi ki, Günəlin 16 manatı var, o biri 3 manatda neçə sildə ala bilər. Burada məsələdə Günelin istəkləri qiymətləndirmir. Günelin imkanlar qiymətləndirilir ki, o 16 manata neçə sildə ala bilər. Bu bölmə əməlinin mahiyyətinə də uyğundur, elə cümlənin quruluşuna da uyğundur. Məsələ belə qoyulub ki, Günel biri 3 manatdan 16 manata neçə sildə ala bilər. Və ya digər o qalıqlı bölməyə aid digər məsələn dedi ki, 17/3 də 17-yə ən yaxın və 3-ə qalıqsız bölülədə də 18-dir. Burada 17-dən böyük ədəd nəzərdən keçirilməməlidir. 17-dən kiçik olan bizim ədədimiz, olanımız 17-dir. Biz 18-ə gedə bilmərik. Biz 17-yə yaxın və ən yaxın olan 17-dən kiçik ədədi söyləməliyik. Və ya təxmin etməklə bağlı bir irad söylədi. Onunla da bağlı demək olar ki, bizim gətirdiyimiz metodika çox xarici ölkələri istifadə elədiyi metodik yanaşmaya əsaslanır və təxmin etmə bacarıqları demək olar ki, kurikulumun gətirdiyi bacarıqlar kontekstində tədris olunub və dərslikdə yer almışdır.
Aha, Nayiba xanıma təşəkkür edirik, öz fikirlərini izah elədi və Asif bəyə söz verək ki, o da yəni bu arqumentlər, bu cavabı onu qane elədi mi, bu iradlarla bağlı o nə düşünür? Eşidək, Asif bəy telefon xəttindədir mi? Asif bəy? Asif bəy, çox xahiş edirəm.
Deməli, Naimə xanım bayaqları o ədədlər saydı oradakı, nə bilim, siz davam elətdirin, amma mən həmən deməli birinci sinifdə səhifə 20-də belə bir məsələ verdim. Bir çalışma verdim. Bir kvadratlar hansı qayda ilə düzülmüşdür? dördüncü çalışmada deyir növbəti hansı figür olmalıdır və sonra nə yazır? Yazır həmin figurun rəngini və ölçülərinə görə söyləyin. Bu qayda ilə dəftərinizdə ardıcıllıqlar çəkin. Burada bəyəm ardıcıllıqlar elə onun bayaqları dediyim ardıcıllıqdır. O başqa şeydir. Sonra bu qalıqlı bölmə ilə bağlı. Əslində orada məsələdə əgər ümumiləşmiş tapşırıqlarda olsa, bəli, onun çox sayılı həll ola bilər. Amma həmin məsələ birbaşa qalıqlı bölmə anlayışının şagirdlərdə o ya deməli o bacarığın formalaşdırılmasının içərisində verilibdir. Tamam. Və orada dediyim kimi həmin riyazi məsələnin də bir dənə həlli yoxdur. Onun çoxlu sayda həlli var. Halbuki şagird orada qalıqlı bölmə bacarığını deyək ki, formalaşdırılır həmin məsələlərlə. Və o qalıqlı bölmə deməli bacarığı heç sürədə o məsələ ilə formalaşdırıla bilə bilməz. Sonra iki qat anlayışı deyilir. O iki qat anlayışı yox, o iki mislidir. Bu türklərdən gəlmə deyək ki, türklər bu bəzi test, nə bilim, soru bankalarında da iki misli, iki qat işlədirlər. O bizim Azərbaycanda onu işlədir. Tək bizim yox, bütün dünyada bu. Ədədin iki misli deməkdir. Və sonra bu 8 üstə gəl 8, 8 üstə gəl 9-un bəyəm elə praktik olaraq 8 üstə gəl 8 üstə gəl birlə deməli toplanması görəsən praktik olaraq daha asandır. Yoxsa elə 8-lə 9-un toplanması, əlbəttə ki 8-lə 9-un toplanması. Bilirsiniz, yenə deyirəm, kifayət qədərdir belə argumentlər. Riyazi terminlər, yəni necə gəldi, orada deməli müəlliflərinin öz istəklərinə uyğun olaraq necə, məsələn, biz bunu qəbul edirik. Daha ki, onluğu, bu bütün hər yerdə də bu, deyək ki, onluq onu yazılır. Bu onluğu o yazır, təkbiri hərfində yazır, heç bir izah verməz. İkinci sinifin dərsliyindən daxil olaraq elə şeylər verilir. Deməli, elə məsələlər misalın həllində o tı yazılır. Uşaq heç onu başa düşünəcək ki, nə deməkdir, o nədir, tı nədir. Sonra kifayət qədərdir, yenə belə argumentlər kifayət qədərdir. Sonra adi mühəndisdə bir şey deyim, indi bu yeri gəlmişəm deyim. Məsələn, tutaq ki, may ayının deməli 31-dən olduğu halda, yəni dərslikdə bunun 30-dan verilməyi nədir, nə deməkdir, nə deməkdir. Bu hər halda müəllif sözdür. Deyə bilər ki, ay bu birinci dərslikdir, nədir? Biz azdan çoxdan bilirik, müəllif hər kəyfiyə nəşriyyatda qol çəkir. Və o nəşriyyat o səhvlərə görə məsuliyyət daşımır. Aydın demə və indi hər halda, yəni, mən yenə İbrahimə xanım deyəndə yəni öz fikrim olacaqdır. Yəni onun gətirdiyi argumentlərə qarşı. Yenə dedim ki, bayaq ardıcıllıq ki, mən bağlı o dedi. Mən də burada deyir ki, dəftərinizdə ardıcıllıq çəkin. Halbuki ardıcıllıq yox. O əslində bilirsiniz necə izah olunmalıdır. Tutaq ki, verilməli idi əvvəl bu şəkillər, düzülüş verilməli idi şəkillər və tədricən də o ədədlər öyrədildikdə isə onlar ardıcıllığa keçilməlidir. Yəni bunlar gözlənilməyib olardı.
Aydın da Asif bəy, təşəkkür edirəm və xəttə qalın lütfən. Və indi söhbətimizə təhsil Nazirliyindən Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı qoşulur. Faiq bəy, salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Və bu iradları siz qəbul edirsinizmi? Çünki müəlliflərin yazılıb kitabları həm də Təhsil Nazirliyi nəzərdən keçirir, onlar şurada
nəzərdən keçirmir,
qiymətləndirir və bu iradlara, bu tənqidlərə sizin münasibətiniz. Nəzərə alınacaq mı bunlar, kitablar yenidən yazılacaq mı və bu uşaqların aqibəti necə olacaq? Dərsliklər nə təmin olunacaq?
Mən çox təşəkkür edirəm sizə bu məsələni qaldırdığınıza görə. Amma bu başdan deyirəm ki, bu uşaqların aqibəti məsələsini qaldırıb, məsələni bu cür belə gündəmə gətirmək lazımdır. Uşaqların aqibəti çox qaydasında olacaq. Tədris gedir, təhsil alırlar, müəllim var, dərslik var ortalıqda, qaydasında işlərimiz gedir. Amma indi mən məsələni orada...
Fərq məlum, mən yəqin yanlış başa düşdünüz, mən fikrimi yaxşı izah eləmədim. Yəni deyirəm ki, bu kitabları məqbul saymayıblar və yenidən yazılmalıdır. Yo. Yeni dərsliklər hazırlanacaq mı? Yəni o hazırlanana qədər uşaqlar nədən istifadə edəcək?
Mən sizə deyim bu barədə, yəni biz kifayət qədər bu məsələlər gündəmdədir, mətbuat bununla məşğuldur, dəfələrdən işıqlandırırlar, çox sağ olsunlar. Amma bayaq siz dediniz, bu dərsliklər yazılandan sonra Təhsil Nazirliyinə təqdim olunur və Təhsil Nazirliyində bu dərslikləri qiymətləndirmə şurası və onun ekspertlər tərəfindən bu dərsliklər, dərslik komplektləri qiymətləndirilir. Və bu elə-belə iş deyil, yəni bu ayla çəkən işdə qiymətləndirilir və o qiymətləndirmədə Təhsil Nazirliyinin tanıdığı, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin və Sumqayıtın çok kabasıl müəllimləri, ilim müəllimləri, əməkdar müəllimlər, bu sahədə təcrübəci olan müəllimlər tərəfindən bunlar qiymətləndirilir. Yəni bu ekspertlər təkcə bizim elə adi bugün qəbul elədiyimiz ekspert anlayışlı kimi qəbul olunmamalıdır. Bunlar Türkiyədə təcrübə keçmiş 40-45-50 nəfərə yaxın adam biz 3 il, 5 il bundan qabaqdan başlamışıq. 3 il dalbadal Türkiyəyə aparmışıq, orada qiymətləndirməni öyrəniblər. Türkiyədə mütəxəssislər cəlb eləmişik, qiymətləndirmə prosesində iştirak eləyiblər. Və bu hələ biz bu qiymətləndiricilərdən, ekspertlərdən tam razılıq hissi bizdə yaranmamış. Tələbə qəbul komissiyası, mən dəfələrlə demişəm, tələbə qəbul komissiyasının ixtiyarı olaraq bu il seçdiyi 2-3 eksperti cəlb eləyib, 4 il, 5 il qiymətləndirmədə təcrübəsi olan iş, adamların zəhmətinə belə üzdən bir istədiyi kimi cavab verməsi ilə bu qiymətləndirməni belə hörmətdən salmaq olmaz. Əlbəttə, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının biz qərarlarına, sözlərinə hörmət yaşatmaqla özümüzdə bərabər, eyni zamanda onların rəyi bizim üçün çox ciddi bir siqnal idi və bu demək rəylər dərslik müəlliflərinə təzədən verildi, ekspertlərə verildi, qiymətləndirmə şurasının üzvləri buna baxdılar və əslində tələbə qəbul komissiyasının rəyinin təxminən 80-90%-nin orada göstərilən iradların əsaslı olmadığı üzrə çıxdı. Və bu barədə yeni rəylər hazırlandı. Onların rəylərinin qarşısında cavabları yazdı ki, bax, burada biz qəbul eləyirik, burada qəbul eləmirik, burada düzdür, burada siz səhvsiniz və s. Bu cür artıq birinci siniflərlə bağlı dərsliklərlə bağlı, o dərsliklərə monitorinin nəticələrlə bağlı rəylər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına təqdim olunub. Üçüncü siniflərlə bağlı artıq rəylər hazırdır və eyni zamanda dördüncü siniflərlə yekunlaşan ki, biz onları göndərəcək tələbə qəbul komissiyasına. Və mən hesab eləyirəm ki, sonda biz bir kompromisə gəlməliyik. Necə? Yəni, tələbə qəbul komissiyasının qeydlərini verən adamlar və onlara cavab verən təhsil nazirliyi tərəfindən bu dərslik müəllifləri, ekspertlər və qiymətləndirmə şurasının üzvləri oturmalıdırlar üzbəyüz. Kimsə orada bir arbitr olsun, oturmalıdır və əsaslandırmalıdır. Bax, sən yazmışsan belə, burada deyirlər belə. Ümumi nəticə nə olmalıdır? Yəni, biz elə nə yazırıq belə məsuliyyətsiz bir şey?
Yəni, olmalıdır, yoxsa bu müzakirələr gedəcək ya, Faik müəllim, belə bir müzakirə...
Yəni, mən hesab eləyirəm, olmalıdır, amma gedəcək mi? Biz rəyimizi göndərmişik, məsələn, birinci sünürlərlə bağlı cavab göndərmişik ora.
Nə qədər vaxtı göndərmişsiniz TQDK-ya bu?
Artıq bir həftədir belə göndərmişik, bir həftədən artıqdır göndərmişik. Ola bilər, çox güman ki, mən hesab edirəm tələbə qəbul komissiyası da bunu yaxşı belə qarşılayacaq və mən hesab edirəm ki, nəsə bir kompromisə biz oturmalıyıq stol arxasında ki, bu həqiqət üzrə necə çıxmalıdır? Hər halda respublikamızda mütəxəssislər var, bu sahənin adamları var, birinci sinifin, ikinci sinifin, üçüncü sinifin riyaziyyatını, dördüncü sinifin riyaziyyatını bəyəm qiymətləndirmək bu qədər mi? Bu qədər mi çətindir? Və yaxud da Azərbaycan dili üzrə mütəxəssislər. Yəni, bir mütəxəssisə mənəm. Üzürsən, biraz təvəzzü okalasan, kənar çıxar. Mən, məsələn, Azərbaycan dilinin birinci siniflə bağlı bizə gələn təqdim olar rəyə mən baxdım. Təxminən 20 dənə dalbadal demək, irada baxdım, onun 19-u mən utandım ki, belə, məsələn, rəy yazılıb.
Yəni, aydındır Faik bəy fikirləriniz və bir şey də soruşmaq istəyərdim və çünki bu kənarda bu suallar səsləndirilir və istəyərdim Təhsil Nazirliyinin rəsmisi kimi sizin mövqeyinizi alım və sizə suallar var, ona görə qısaca cavab istəyirəm sizdən. Demək ki, nə baş verir? İki dövlət qurumu arasında gedən bu münaqişədir, yoxsa doğrudan da dərsliklərin keyfiyyətini artırmaq uğrunda mübarizə artırmaq üçün tənqid edir?
Mən qəti hesab eləmirəm ki, iki dövlət qurumunun, bunu bilirsiniz, mətbuatda falan da çox böyüdürlər. İki dövlət qurumu arasında. İki dövlət qurumu arasında normal münasibətlər var, bu başqa cür mümkün deyil. bu devletimizin təfsirçiləri, hər iki təşkilat və ümumilikdə biz də istəyirik, tələbə qəbul komissiyası da istəyir, bu tərəfə yanaşanda biz cənab prezidentin fərmanında bu göstərilib ki, dərsliklər, tətil məktəblərində istifadə olunan dərsliklərin monitorinqini aparır tələbə qəbul komissiyası. Biz dövlət başçısının fərmanını biz müzakirə eləmirik, biz onu yalnız icra edirik. Və biz buna çox yaxşı yanaşırıq ki,
amma iradları qəbul elə bilirsiniz.
Yox, iradları yox. Biz iradları qəbul eləmək başqa şeydir. Biz deyir, yəni elə şey var ki, 2 üstə gəl 2 4-dür. Bunu əgər elə versələr ki, 2 üstə gəl 2 4-dür, mən onu nətər qəbul eləməyə bilərəm?
Fak bəy, sizə bir sual gəlib, mən istəyərdim ki, əgər o sual gəlibsə səsləndirək və dinləyicinin Fak Şahbazlının qızı orta məktəb müəllimi olduğu halda biologiya dərsinin müəllifidir. Şəxsi münasibətlər əsas rol oynayır bu məsələdə deyir və istəyərdim buna mövqeyinizi bildirərsiniz və sizinlə söhbəti yekunlaşdıraq. Buyurun.
Mən elə gəlir ki, bu məsələni dəfələrlə qaldıran adam var, mən onu bilirəm. Fak Şahbazlının qızı, əvvələ bağışlayın, mən məcburam sizin ifadənizlə təkrar edəyəm. Bu adam...
Mənim yox dinləyicimizin, buyurun.
Yəni mən efirdən danışdığım üçün mən üzr istəyirəm, yəni mən qızım haqqında danışdığıma görə. Hər halda mənim qızım Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin biologiya fakültəsini bitirib, magistraturasını bitirib, bakalavriaturasında, magistraturasında ikisində fərqlənməyi ilə tutarıb. Və mən indi şöbəyə müdürəyəm, yəni bunu bu adam... təhsil problemlərinin üstünə əməkdaşıdır. Kurikulum üzrə Respublikada bugün qəbul olunan mütəxəssislərdən biridir.
Neçə yaşı var övladınızın?
35 yaşı, 33 yaşı var. Və kifayət qədər bunun Respublikada siz məndən bunu gərək soruşmayadınız. Onun tanıyan adamlardan, onun direktorundan soruşmaq olardı. Onun içindəki mənim qızım o dərslik müəlliflərindən biri kimi öz ixtisasına uyğun dərslik müəlliflərindən biridir yəni. Yəni 4-5 müəllifin biri də budur.
Ardın da fərq və fikirləriniz...
Hər müəllifdir, bir dəqiqə bağışlayın. Yəni efirdən mən bunu deyirəm, yəni o adam, o sualı verən adam gəlsin otursun mənim qızımla üzbəyüz. Əgər və başqa adamlarda, əgər orada mən onu o gün istifa verirəm mənim qızım, əgər o səviyyədə yəni özünü doğrultmasa. Elə mən elə adam deyiləm.
Aydındır. Fərq, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz. Təhsil Nazirliyində Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdürü Fərq Şahbazlı idi telefon xəttində və mən indi istəyirəm ki, suallara keçək. Rafiq bəyə də xeyli suallar gəlib. Onları da səsləndirmək istəyərdim. Birinci sinif Azərbaycan dili səhifə 109 tapşırıq 5 mətni üzündən köçür. Bu hansı nağıldır? Nağılın davamını danış. Balaca qız nənəsinin yanına gedirdi. Zəmbilində nənəsinə yemək aparırdı. Qız meşədə canavara rast gəldi. Canavar ondan nənənin evinin harada olduğunu öyrəndi. Kitabın nə bu səhifəyə qədərki qismində qırmızı papağın nağılı var, nə də bundan sonrakı qismində. Bəlkə də sinifdən kənar oxunması istənilib, amma xeyr, belə bir şey istənilməyib. Uşaq bu nağılını harada bilməli idi, tapşırıqdakı suallara cavab verməlidir. Kamil yazır bunu, Rafiq bəy sizə.
Bilirsiniz, bu cür suallara məcbur deyil ki, sinifdə hamı cavab versin. Sizcə birinci sinifə qədər uşaq qırmızı papa haqqında ya onun filminə heç olmasa baxmırmı, cizgi filminə və yaxud da ki, o kitabı evdə onun üçün oxumurlarmı? Bu bir, ikincisi də ki, əgər bu nağıl əvvəlcə dərslikdə verilsəydi, bu mətni qoymağın, bu sualı qoymağın nə əhəmiyyəti var idi? Və bütün bunlar haqqında müəllim üçün vəsaitdə bilirsiniz, bəla burasındadır ki, bizim rəyçilər dərsliyi yazanda bugün dərslik və müəllim üçün vəsait bir vəhdət təşkil edir. Bu ikisi
bu,
bir...
Dinləyicimizin sualıdır. Ola bilsin, o valideyindir. Valideyin kimi sual verir.
Ola bilər. Mən o rəyçi kimi qəbul elədim. Müəllim üçün vəsaitdə adətən buna yönəldici bir tövsiyələr verilir. Ki, sinifdə adətən bu yaşlı uşaqların intellektinə uyğun bir nağıldır. Yəni ki, birinci sinifə qədər uşaqlar bağçada mı, harada mı, qırmızı papağın tamaşasına da baxırlar, cizgi filminə də tərbiyəçi onlar üçün oxuyur və s. Və bunun davamını uşağın danışması, o bayaq dediyim danışma bacarığının inkişaf elətdirilməsi.
Əgər uşaq eşitməyirsə, onda necə?
Əgər uşaq bilənlər, sinifdə bilənlər onu danışırlar. Məcbur deyil, uşaqlar bir ağızdan xordan onu deyə bilməzlər axı. Digərləri kilsə dinləyir. Bilirsiniz, bu çox prosesdir. Mən istəyirəm siz biləsiniz. Yəni mənə verilən iradlar arasında tutaq ki, hardasa bir 15 iradı qəbul eləmişəm, hardasa 12 iradı qəbul eləmişəm və mən hesab eləmirəm ki, o iradlara görə dərslik yenidən yazılmalıdır. Dərslik sadəcə olaraq cilalanmalıdır.
Yeri gəlmişkən bir
bizə dəqiqə sözümü tamamlayım. Ancaq bir iradı ola bilərdi ki, mən ona görə razılaşardım, kəlimi də qaldırardım ki, bəli, mənim dərsliyim yaramadı, yenisini yazın. Aha. Bu irad nədən ibarət ola bilərdi? Hansısa nitq bacarığını inkişaf elətdirə bilməmişəm. Yəni ki, hansısa məzmun xəttini mən öz dərsliyimdə, tutaq danışma bacarığını uşaqlarda inkişaf elətdirə bilməmişəm və bunun üçün yollar göstərməmişəm və göstərdiyim yollar buna uyğun deyil. Bax, bunu mənə sübut eləsəydilər, ya dinləmə, ya danışma, ya oxu, ya yazı, bax, bu bacarıqlarla, yoxsa filan tapşırıqda nəyə görə, nə bilim, hansı samit uzanır, sı samiti uzada bilirsiniz, Şahnaz xanım, sı samitini, zı samitini uzada bilirsiniz. İndi bizə nə baxsa deyiblər ki, saitlər uzanır, samitlər uzanmır. Bu uşaq qayıdıb deməzmi ki, mən zız deyə bilirəm. Deyə bilər də, düzdürmü? Yəni bu məsələləri bu dərəcədə qabardıb ondan sonra demək ki, dərslik yenidən hazırlanmalıdır. Düzgün deyil bu, yəni ki, qərəzmi?
TQTK-nın başqa bir eksperti Arif Əsədov telefon xəttindədir. Gəlin onu da dinləyək. Eşidik Arif bəy. Arif bəy, yanınızdakı o cihazı zəhmət olmasa söndürün.
Əvvələ hər birinizin axşamı xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Başlayıram. Hər birinizin axşamı xeyir olsun. Rafi müəllimlə salamlayıram. Hörmətimiz var ona, bir insan kimi, bir dərsi müəllifi kimi. Və həmişə də bunu özünə şəxsən də demişik, seminarlara gələrkən də demişik. İndi konkret faktlara gedək. Dərsdə bəzi məqamlar var. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.03.2012 il tarixli 517 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş dərsliklərin qiymətləndirilməsi meyarları var. Mən onların bir neçəsini xatırlatmaq istəyirəm. Orada təlim materiallarının və faktların elmiliyi, dəqiqliyi, etibarlılığı və bu dərslik üzərində qız dərsliyə aiddir. 10 bal gətirir, 10 bal. Mən məsələn müxtəlif dərsliklərdə, 3-cü sinif məsələn dərsində belə bir məqam var. Yaşıl karandaş mətni var. Bu bizim əvvəlki illərdə iqtidar sinif dərsliklərində uşaqlara təqdim olunmuş mətindir. Bu Atevanındır. Dərsliyin əvvəlində müəlliflərin qeyd olunduğuna görə bunu, yəni müəllif verilmirdi dərsliyi də. Amma yazılıb ki, bunun müəllifi olmayan mətnlər dərslik müəllifinindir. Bu həmin qaydanın, bu həmin meyarın pozulması deyilmi? Və yaxud əsgər marşı var. Bu bizim hər birimizin sevə-sevə oxuduğumuz əsgər marşıdır. Hansı ki, musiqisi Cavanşir Quliyevəndir. Bu elmi fakt kimi, bu Əli Kamilindir. Bu dəqiq bir faktdır. Bunu xahiş edəm, gələk dəqiqləşdirərdilər. Bundan başqa, müxtəlif başqa bir dərsliyi də belə bir şey var. Bayraqları bayrağı yapan üstündəki qandır. Bu, Tofiq Fikrətin adına gedirdir. Bu, biraz dəqiqləşdirilməli idi. Məhəmməd Cəmal Kun tayındır. Bundan başqa, bayraqları, hörmətli Rafi müəllim belə bir fikirdir. Zıv uzanmalıdır. Bu, həmin dərsliyin, hörmətli nazirimizin təsdiq elədiyi, əmrlə təsdiq elədiyi dərsliklərin qiymətləndirilməsi meyarında elmili, ifaz, dəqiqli, etibarlılıq var. Uzun samitləri tapın, uzun samitləri. Zının uzanması, o uzanma deyil axı. O samitlər haqqında qərarın pozulmasıdır və s. Bundan başqa bir qiymətləndirmə meyarı belədir. Mövzularda didaktik tələblərin gözlənilməsi, yəni şəxsiyyət yönlülük, tələb yönlülük, nəticə yönlülük, tərbiyəvilik və 4 bal qazandırır. Mən bir 3-cü siniflə, 4-cü sinifdə bir cümləni oxumaq istəyirəm. Səhifəsini qeyd edə bilərik. Məsələn, 46-cı səhifədə belə bir fikir var. Marş irəli, ehey, Türkün və İslamın düşmənləri. Burada bu orta məktəblərə necə qarşılana bilər? Burada şəxsiyyət yönlülük, didaktik tələbləri gözlənilirmi? Bundan başqa gender, irq, etnik və din məsələlərinə həssas yanaşmanın təmin olunması dərslər üzrə bu 3 bal gətirir. Bu mətindən, bu kimi başqa bir mətindən gələn, birinci sinifdə belə bir mətin var. Baxaq, baba, mətin adı belədir, baba ilə nəbi, baba, mənim tənbəl nəbim, nəbi deyir, məni mən tənbələm, təsəvvür eləyin, nəvə babasına etiraz eləyir. Baba cavab
eləyə bilməz mi?
Baba, mənə inan, yəni mən tənbəl deyiləm, məni tənbəl bilmə. Onun ardında nənə ilə nəbi, nəbi, nənə, mən tənbələm, nənə. Nə bilim, bala, məni tənbəl bilmə, nənə. Və vesaire. Bu kimi məsələlər uşaqlarda.
Asif bəy, aydındır. Çox qısaca deyin. Bu dərsliklər bu dərsliklər yenidən işlənməlidirmi? Asif bəy, eşidirsiniz?
Meyarlardır, həmin meyarlar üzrə bunları çıxdıqda dərsliyin bir çox məqamında meyar qalmır. Vəsairə. Birinci sinifdə uşaqları əlifba təlimidir. Hərflər öyrədilir.
Arif bəy, xahiş edirəm, qısaca deyin. Dərsliklər yenidən işlənməlidirmi? İki cümlə ilə, zəhmət olmasa.
Mən sizə bir şey deyim. Bu, hər iki nazirliyim, bizim, mən bir müəlliməm və müəllim olaraq o barədə hər hansı bir fikir söyləyə bilmərəm ki, dərsliklər yenidən söylənməlidir. Bunun üçün tələbə qəbul komissiyasının ekspertləri var və nazirliyin ekspertləri var. O, bu müzakirələr aparılır və qəbul komissiyası öz fikirlərini göndəribdir.
Amma sizi də TDDK-nın eksperti kimi təqdim ediblər bizə. Arif bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətə qoşuldunuz və mən dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, bu bir saatı bizlə keçirdilər. Amma çox təəssüf ki, sualları səsləndirə bilmədik. Amma bu müzakirə bizim səhifəmizdə davam edəcək. Oxuz Alı portalına gəlin və bu müzakirəni